Ayyaana Irreechaa bara kanaa sababa weerara COVID-19 haala rakkoo nageenyaa amma jiru bu'uura taasifate akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksise. Qeerroof qarreen Oromoo ayyaana Irreechaa kallattii gamtaa abbootii gadaa kaa'een kabajuu akka qaban abbootiin gadaa hubachiisan. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinneef hora Arsadii laachisuun ibsa kennaniiru Tsahaay Daamxootu gabaasa.
Barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa birraan nagaa birraan abaaboo abaaboo nuuf oolcha birraan qarruu qarruu nuuf oolcha birraan meelchaa meelchaa nuuf oolcha birraan miila biroo nuuf oolcha birraan miila nuuf oolcha birraan miila biroo nuuf oolcha birraan miila nuuf oolcha kunoo gara booqaa birraatitti deemaa jirra bubbirraa dandamannee roobarraa dandamannee gara ifaatitti ba'aa jirra. Waaqayyo nagaa nuu haa godhu. Waaqayyo saba kana nagaa naa hoffolchu. Nu kana jennee ka Waaqayyo jedhe dachaanaa ta'u.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2013 ilaalchisuudhaan kennaniini. Ayyaana Irreechaa bara kanaa sababa lamaaf walitti qabamnee kabajuu hin dandeenyu jedhan abbaan gadaatuu lamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii irratti namoonni lakkoofsaan muraasa ta'an argamanii akka kabajan ibsaniiru.
Ija keenya dura jala bultii kan jala dhiyaannee jiru kan uummanni Oromoo hawwii fi jaalalaan eegu jaartin cifireen ga'ees qeerroon qarreen keenya. Irreessa hora Finfinnee kan kabaju uummanni Oromoo eeggataa jira. Guyyaa lakkaawwataa jira. Keessattuu hora Finfinneet irratti uummanni Oromoo kun xiiqidhaan kan eeggataa jiru. Hora Finfinnee kanarratti jaarraa tokkoof walakkaa fi wayi aadaa fi safuun Oromoo Finfinnee irraa dhiibamtee ardii fi arattaa isaatiirraa uummanni Oromoo kun dhiibamee eega deebi'ee reef hoggaa lakkoofsisaa jira irreessa hora Finfinnee kun. Hawwii uummanni Oromoo eeggatuun kan ammoo wanti baraaf gadaan namatti Finfinneen jiru. Tokko nama tolcheen. Tokko uumamaan namatti dhufa. Bara kana keessa immoo tokko dhibee COVID-19 kana lammata haala nageenya biyyaa keessattuu Oromiyaan dugda biyyaatirra waan jirtuuf dirree misoomaa waan taateef baay'inaan namni akka Itoophiyaatitti kan argamu jiddugala tuulamaa kana jiddugala Finfinnee kana keessatti COVID-19 keessa jiraanne nageenya amansiisaan ta'in keessa jiraanne kabajutu nurra jira. Dursa lubbuu keenyaa kennutu nurra jira.
Hawaasni ofiis ta'e maatii isaa weerara vaayirasii koronaa irraa ittisuudhaaf kallattii gamtaa abbootii gadaatiin kaa'ameen ayyaanicha akka ayyaaneffatu ibsanii jiru. Namoonni hirmaattota ayyaanichaa ta'an ammoo ergaaf odeeffannoo ogeeyyii fayyaatiin darban sirnaan hojiirra oolchuun vaayirasii kanarraa of eeguu qabu jedhan abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Dhibee COVID-19 kanaa ammoo Oromoon galaana akkasumas immoo sabaasawlammiin immoo faama Oromoo. Dhiichisaa fi shubbisa Oromoo irratti hirmaatuuf sabaasawlammiin hedduutu seena. Uummanni Oromootis galaana ammoo akkasitti dimbilqee seena. Kana ragaa kan ta'u kan bara 2012 Finfinnee irratti irreessa hora Finfinnee kan kabajan hubatuu hin danda'a. Haala duraanii sanitti akkasitti hoggattoo kan kabaju taate haala duraanii saniin of eeggannoo malee akkaataa ogeessi fayyaa jedhu waan barbaachisu maaskii alkoolii kana qabannee. Haga humnaatiitti akka danda'ametti kabajuuf guyyaa muraasatu nu hafa. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirtanitti waan abbootiin gadaa labsatan hubatutu nurra jira. Miidhaa gara namtolcheetiin nurra ga'u. Miidhaa gara waaqatiin nurra ga'u. Eeggatutu nurra jira.
Ayyaanni Irreechaa jaalala, nageenya, gammachuuf galateeffannaadhaa kan jiran abbaan gadaa Odaa Roobaa Arsiisii Komaandoo Aliyyi Mohaammed ammoo qeerroo fi qarreen Oromoo ayyaana Irreechaa karaa siyaasarraa bilisa ta'een kabajuu qabu jechuun ergaa dabarsaniiru.
Uummanni Oromoo bal'aan wanni hubatuu qabu. Irreessi waan bara dheeraa Oromoo wajjin jiraatu. Dhimmi poolitikaa ammoo paartiin waan yeroo gabaabaa qofa jiraachuu danda'u. Dhimma paartiitii fi dhimma irreessaa walitti qabsiiftee Oromoo yoo yaadde dogongortee jirti. Irreessi aadaa keeti. Irreessi safuu keeti. Irreessi bakka galateeffannaati. Waggaa dabreena dabarsitee waggaa as dhufutti baga birraa itti baga na dabarsite waan jettee ati dabarfatte. Galata rabbii keetii galchitee bara dhufu ammoo yaa rabbi naan gayii ka jettu. Wanni Oromoon qeerroon keenya qeerrittiin keenya dirree dirreessa dirree poolitikaatii ol tahuu hubatuu qabdan. politika irratti hojjechuullee hin barbaachisu safuu oromoo keessatti aadaa fi balleessuu ta'a nama tokko qofaafi miti irreessi ka oromoo guutuuti xiqqaa guddaan kenna wardiyyaa dhaabannee fi irreessi kenna irreeteen irreessa jechuun irree oromooti irreessa jechuun nagaya irreessa jechuun jaalala irreessa jechuun galata galfachuudha.
Dargaggoonni tola ooltummaan akkuma kanaan duraa maanguddoota humna hin qabne ayyaanicha irratti hirmaatan deeggaruu fi tumsuu akka qabanis ibsaniiru. Namoonni ayyaanicha irratti hirmaachuuf carraan arganne immoo naannaa jiranitti uumaa isaanii galateeffachuun akka dabarsan kan ibsan abbaan gadaa Goobana Hoolaa hirmaattonni ayyaanichaa lakkoofsaan hangam akka ta'aniif ulaagaa ittiin filatamanii ayyaana irreechaa irratti qooda fudhachuudhaaf dhufan wanti isaan ifaan ibsaniin jiru. Ayyaanni irreechaa bara kanaa sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee fi hora Har-sadiitti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerraa.